Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që gjithë pronën e patundshme të regjistruar në emër të ish RSFJ-s, ish Republikës së Jugosllavisë, Serbisë dhe ish Krahinës Autonome të Kosovës ta kalojë në pronësi të Republikës së Kosovës. Duke u shprehur për fondin që e ka ndarë qeveria e Kosovës për mbrojtjen e personave që mund të akuzohen nga gjykata speciale, analisti Imer Mushkollaj thotë:
Besoj se është diskriminuese sigurimi i mbrojtjes me këto para vetëm për një grup të njerëzve të cilët potencialisht mund të akuzohen nga gjykata speciale.
Në këtë temë, eksperti Ehat Miftaraj shprehet:
Ka drejtim është domosdoshme që qeveria Kosovës, po të këtë institucion dhe kuvendit që këto procedura, këto regullat janë publike, transparente, një që gjithëtorët e Kosovës të kanë informacion.
Gjatë këti programi, sot e mërkur 15 mars 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti Bashkimit Evropian Donald Tusk thotë se ka përpjekje për destabilizim të Ballkanit nga forcat të brendshme dhe të jashtme.
Zgjedhjet e sotme në Holandë janë të parat në mesin e disa pal zgjedhjeve që do të mbahen këtë vit në Evropë, dhe ato shjen si test për unitetin e Bashkimit Evropian.
Shtëpia e bardhë për të parën heri ka zbuluar disa prej pagesave të taksave nga ana e presidentit Donald Trump në vitin 2005. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendimin që gjithë pronën e patundshme të regjistruar në emër të ish RSFJ-s, ish Republikës së Jugosllavisë, pastaj Serbisë dhe ish Krahinës Autonome të Kosovës, ta kalojë në pronësi të Republikës së Kosovës. Ky vendim ka shkaktuar reagim të serbëve të Kosovës dhe të zyrtarëve të qeverisë së Serbisë, që e cilësuan si të jashtëligjshëm. Por ministria e drejtësisë së Kosovës, Dhurata Hoxha, thotë se vendimi është e drejtë shtetit të Kosovës. Kronike Arber Vllahiut.
Ministria e drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Dhurata Hoxha, i tha Radios Evropa e Lirë se çështja e pronave në territorin e Kosovës nuk mund të jetë pjesë e bisedimeve që zhvillohen në Bruksel ndërmjet Kosovës së Serbisë. Ajo tha se me vendimin për kalimin në pronësi të Kosovës të pronave të paluajtshme të ish Jugosllavisë, Serbisë dhe të Krajinës Autonome të Kosovës, qeveria e Kosovës ka vepruar njëjtë sikurse dhe të gjitha ish republikat e ish Federatës Jugosllave. Deklaratat e ministres Hoxha pasuan reagimet të zyrtarëve të qeverisë së Serbisë dhe të përfaqësuesve të serbëve të Kosovës, që e cilësuan vendimin e qeverisë së Kosovës për pronat e paluajtshme si të jashtëligjshëm.
Për pronat dhe territorin e Republikës së Kosovës, ne kemi pavarësi të plotë, kemi sovranitetin tonë dhe nuk ka nevojë të bisedojmë me askën tjetër. Pra është çështje që ne vetë si shtet vendosim vetë. Sikurse të njëjtën praktikë që e kanë përdorur edhe ish republikat e tjera të ish Jugosllavisë.
Qeveria e Kosovës me një vendim të saj para dy javësh ka vendosur që të gjithë pronën e patundshme të regjistruar në emër të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, Republikës së Jugosllavisë, Serbisë dhe Krajinës Autonome të Kosovës ta kalojë në pronësi të Republikës së Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi, që ka nisur këtë proces, i tha Radios Evropa e Lirë se kjo çështje është dashur të përfundojë që ditën kur Kosova ka shpallur pavarësinë e saj. Kelmendi ka thënë se shumica komunave në Kosovë janë përballur me problemin e zhvillimit të hapësirave ekonomike, sepse parcelat të caktuara i kanë takuar ushtrisë Jugosllavisë. Por vendimi i qeverisë së Kosovës për pronat e patundshme është parë si jashtëligjshëm nga zyrtarë serbë dhe përfaqësuesit e serbëve të Kosovës. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, tha të mërkurën se do t'i propozojë qeverisë së Serbisë të anulojë vendimin e jashtëligjshëm të autoriteteve në Prishtinë për përvetësimin e pasurisë së Serbisë me të cilin duan të legalizojnë grabitjen. Kryetari i listës serbe Slavko Simić ndërkësh ka deklaruar se vendimi i qeverisë së Kosovës për regjistrimin pronësi të saj të të gjithë pronës që dikur ishte në pronësi të RSFJ-s, Serbisë dhe Krajinës Autonome, është represiv dhe ai duhet menjëherë të tërhiqet. Mirë po Ministre e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës Duranta Hoxha tha se serbët e Kosovës mund të kenë opinionet e tyre, por vendimet i merë qeveria e Kosovës.
Ata mund të konsiderojnë apo mund të kenë opinionet e tyre, mirë po në Republikën e Kosovës, vendosë qeveria Republikës e Kosovës, në ne kemi marur vendim krahas ligje dhe në fuqi.
Në bas të vendimit të qeverisë e Kosovës, në prënsi përfshihen patun shmërit shtetërore, administrative, ushtarake dhe të organizatave shoqëroro-politike.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se si pasojë e zhvillimeve politike, mos e zbatimit të marrëveshjes së arritur në Bruksel dhe bllokimit të procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, shtrirja e sistemit të drejtësisë në pjesën veriore ka ngecur. Zyrtarët e Kosovës thonë po ashtu se janë të gatshëm të nisin punën atje në momentin që krijohen rrethanat dhe zbatohet marrëveshja nga ana serbe. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Autoritetet në Kosovë thonë se integrimi sistemit të drejtësisë në veri të vendit ka mbetur i ngrirë si pasojë e zhvillimeve politike, mosbatimi i marrëveshjes së arritur në Bruksel dhe bllokimi i procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sistemi i drejtësisë në veri për 17 vjet është organizuar dhe ka funksionuar paralelisht me atë të Kosovës. Me qëllim të integrimit, Prishtina dhe Beogradi paten arritur një marrëveshje, por e cila nuk po zbatohet ende. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka bërë me dije se ministri Adita Tahiri ka pezulluar çdo bisedë për dialogun, derisa është në fuqi rezoluta e Kuvendit të Kosovës për pezullimin e bisedimeve. Kurse ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës Durata Hoxha tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës kanë kryer të gjitha obligimet dhe kanë respektuar marrëveshjet për drejtësi të arritur në dialogun Prishtinë-Beograd. Hoxha tha po ashtu se ministria ka kryer të gjitha punët për kandidatët serb që kanë aplikuar për të qenë pjesë e sistemit të drejtësisë në Kosovë.
Ne i kemi përfunduar obligimet tona që kemi pasur pra në marrëveshjen për drejtësi. Ne jemi gati të vazhdojmë të licencojmë pra të betohen, të bëhet betimi i gjyqtarëve, prokurorëve dhe gjithësjeve, mirë po në anën tjetër mbetet që edhe pjesa tjetër e marrëveshjes implementohet.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nati Drizi, tha për Radio Evropa e Lirë se shtrirja e sistemit të drejtësisë ka mbetur në udhkryq për shkak të rrethanave të krijuara në veri të Kosovës dhe ndërprerjes së dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.
Për shkak të procesave që kanë ndodhur ende rrethanave që janë krijuar pas murit e trenit e çfarë dëngjore që zhvillon, do thotë kjo punë ka mbetë ende më sporë nivelin me dialog që është ministra për dialog, më konsultu me Bruxellin, do më marrëveshje me ta, kur të normalizojnë raportet e krijojnë rrethonat, atëherë do të procedohet matutje.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës, sipas tij, ka përfunduar të gjitha punët sa i takon intervistimit të kandidatëve për të qenë pjesë e sistemit të drejtësisë në veri të Kosovës. Megjithatë, ai theksoi se emrat e kandidatëve potencial të grupit të dytë nuk janë dërguar në presidencë për dekretim.
Ne kemi mbetur në procedurë, por tash në momentin që morëmi sinjalin, domethënë ne do të veprojmë. Te prezidenta ka shkuar vesh grupi, po kemi mbetur në emër përsërit me qiu tani si grup, tani si kështu.
Lidhur me çështjen e mosdërgimit të emrave për dekretim, ministra Hoxha tha se një gjë e tillë nuk mund të ndodhë përderisa ende gjyqtarë prokuror në veri janë pjesë e sistemit të drejtësisë së Serbisë.
Ne nuk mund ta bëjmë procedimin e betimit apo listave të gjyqtarëve prokurorëve që duhet të betohen. Nëse ata veç ende janë duke punuar si gjyqtar në një shtet tjetër. Pra ata duhet së pari të kryen obligimet e tyre që i kanë në shtetin apo në Republikën e Serbisë dhe ne pastaj mund ta bëjmë këtë. Pra nuk mund të betojmë gjyqtar që veç janë gjyqtar në shtetin tjetër.
Emrat e 34 gjyqtarëve serb që pritet të punojnë në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës në fund të vitit të kaluar nuk u dekretuan nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, pasi që siç është thënë kanë kaluar afatet ligjore për emrimin e tyre. Marrëveshja ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për integrimin e sistemit gjyqësor në veri ishte arritur në dialogun e Brukselit në 2015. Pas një rishikimi të marrëveshjes, zbatimi i saj ishte caktuar për datën 10 dhe më pas 17 janar të këtij viti, por kjo nuk ndodhi. Numri i përgjithshëm i gjyqtarëve e prokurorëve që do të pranohen dhe që do të punojnë në veri të Kosovës është paraqitur të jetë 48 gjyqtar kryesisht nga komuniteti serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për shumën prej 1.5 milion eurosh që qeveria e Kosovës në buxhetin e këtij viti e ka paraqitur për të ndihmuar personat që eventualisht akuzohen nga gjykata speciale, analisti në Prishtinë Imer Mushkolaj konsideron se ky veprim është i papranueshëm dhe diskriminues. me që ndonjë individ mund të jetë i akuzuar për të kaluar kriminale. Nga ana tjetër, Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se kjo çështje mund të ndihmojë të akuzuarit të mundshëm, por një herësh angazhohet për transparencë. Kronike Nadije Ahmetit.
Mbi 1.5 milion euro ka ndarë qeveria Kosovës në buxhetin e këtij viti për t'i ofruar ndihmë juridike dhe financiare personave që mund të akuzohen nga gjykata speciale për krime lufte, thonë zyrtarë qeveritarë. Ata thonë se kjo shumë është ndarë në bazë të ligjit për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave të cilët mund të jenë akuzuar nga gjykata speciale. Sipas këtij ligji, të gjithë personat që mund të akuzohen kanë të drejtën e kërkesës për asistencë në mbulimin e shpërnzimeve të mbrojtjes dhe të angazhimit të mbrojtësit të pavarur. Përveç kësaj, mbështetje financiare, ligji siguron edhe anëtarët e ngushtë të familjes së personave të akuzuar për krimet e pretenduara, përfshir këtu edhe shpërnzime të ndërlidhura me udhëtimet e tyre kur procedurat gjyqësore zhvillohen jashtë Kosovës. Isni Kila, zëvendës ministri i financave në qeverinë e Kosovës për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në rast që vlera mjeteve kërkohet të jetë më madhe, beson se qeveria do të gjejë mjete për këtë kategori.
Është ndonjë një fund i veçantë në buxhetin për vitin 2017, shuma është 1 milion e 500 mijë euro për këtë kategori të mundshme dhe është në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë.
Ndryshe, analistë për çështje politike dhe përfaqësues të shoqërisë civile japin vlerësime të ndryshme sa i përket mbulimit të shpenzimeve të akuzuarve të mundshëm. Analisti Imer Mushkolaj për Radio Evropa e Lirë mbulimin e shpërnzimeve për këtë kategori e konsideron të papranueshëm dhe diskriminues, pasi thotë se një numër individëve mund të jenë të akuzuar për të kaluarën kriminale. Pasi gjykata speciale, thotë Mushkolaj, i ka atributet e një tribunalin ndërkombëtar edhe mbrojtja mundshme juridike e individëve që mund të gjykojnë këtë tribunal, sipas tij duhet të sigurohet nga fondet e bashkimit evropian dhe jo nga taksa paguesit kosovar.
Kjo shumë e cila është ndarë për këtë çështje duhet përdoren për natyrisht rritjen e mirëqenjes së shqiptarëve të Kosovës dhe unë besoj se është diskriminuese sigurimi i mbrojtjes me këto para vetëm për një grup të njerëzve të cilët potencialisht mund të akuzohen nga gjykata speciale.
Por ndryshe mendon Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ai vlerëson se një çështje e tillë mund të ndikojë për të mirë tek të pandehurit e mundshëm dhe tek familjarët e tyre. Megjithatë, shpenzimi këtyre mjeteve sipas Miftaraj të duhet të jetë transparent.
Ka drejtim është domosdoshme që qeveria e Kosovës, po të këtë nëzitë edhe kuvendit që këto procedura, këto regullat janë publike, transparente, një që gjithotarë të Kosovës të kanë informacion, të mbonë të informuar se sa të tjetë ndikimi financiar për popullin e Kosovës, për buxhetin e Kosovës lidhur me këto shpenzime.
Gjykata speciale do të merret me akuzat për krime gjatë viteve 1999-2000. Ajo do të financohet nga Bashkimi Evropian dhe vepron në përputhje me ligjet e Kosovës, ndonëse prokurorët dhe gjykatësit do të jenë ndërkombëtar. Selia kësaj gjykatësh në Hagë, kumbretëria e Holandës ka ratifikuar marrëveshjen për dhomat e specializuara të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë theksojnë se janë të pakënaqur me drejtimin ekonomik dhe social në të cilin po lëviz Kosova. Psikologu Besnik Peci thotë se qytetarët e Kosovës ndjejnë mungesë të perspektives dhe institucionet duhet të ndërmarrin masa për kapërcimin e kësaj gjendjeje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë flasin për një varg problemësh. Ata thonë se janë të pakënaqur me drejtimin ekonomik dhe social në të cilin po shkon vendi. Pakënaqësitë të ngjashme të qytetarëve të Kosovës ishin paraqitur edhe në raporte të shumta të bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare. Shyqri Hasani, një qytetar nga Prishtina, thotë se mos funksionimi i shtetit gati në të gjitha aspektet, si në fushën ekonomike dhe atë edukimit, ka bërë që qytetarët të përballen me probleme të shumta.
Ende nuk janë arritur standardet që duhet të arrijen në bashkinë evropiane, mëse për të ndodhur mëse në bashkinë evropiane. Mendoj që me kohën me punë më të efektshme, qoftë qeverisë, qoftë edhe të opozitës, shoqërisë civile duhet të arrijnë ato objektive.
Problem më thelbësor për Abdyl Mirena, qytetar nga qyteti Obiliqit, mbetet niveli i ulët i cilësisë në arsim. Ai thot se shqetësimet janë edhe tek gjetja një vendi pune.
Nuk ka kurfar perspektive në Republikën e Kosovës. Në vit që ato fakultetin e kryen, do të thotë fakultetin është bërë në Nisan një lloj për krejt, vit me krye dhe hajt.
Kjo gjendje jo e kënaqshme e qytetarëve të Kosovës nga sociologu Fadil Maloku vlerësohet të jetë mjaft shqetësuese.
Problemet sociale dhe problemet ekonomike në Kosovë duke u kriju një hendek në midis shtresave të ndryshme shoqërisë. Edhe kjo natyrisht do duhet sipas një logjike antagoniste prodhoi situata të pakëndshme të mirë, por kjo nuk ndodh në Kosovë. Dhe politika apo elitat politike arrin mënyrë sistematike të japin infuzion qytetarëve lidhur me probleme të cilat janë krejt periferike dhe nuk përkohësin aty.
Në anën tjetër, psikologu Besnik Peci konsideron se pakënaqësitë e qytetarëve reflektojnë gjendjen reale në të cilën po kalon Kosova. Varfëria, thot ai, është njëri nga faktorët më thelbësor që është duke bërë presion të madh në gjendjen psikosociale të qytetarëve.
Humbja e perspektives paraqet elemente serioze të një ankthi general që i ka kaplu qytetarët. Edhe në çit kontekst po mendoj që duhet institucionet gjejse me marr masa që me ndihmu qytetarët mos me ra prej krejt qytin e pasojave negative që i sillin situatat palakmushme që i kemi në vend.
Kosova për këto vite, thuhet nga ekspertë të fushës, nuk ka arritur që të krijojë një ekonomi më të zhvilluar për shkak të nivelit të ulët të investimeve të huaja, politikave jo të mira fiskale, si dhe nivelit të lartë të korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoni, Lidhja Socialdemokrate dhe Partitë Shqiptare po diskutojnë për mënyrat e thirrjes së seancës së kuvendit edhe pa pëlqimin e VMRO-DPMNE-s, pasi presidenti Gjorgji Ivanov ka refuzuar të mandatoj liderin socialdemokrat Zoran Zaev për kryeministër, megjithëse e ka shumicën e nevojshme të deputetëve. Ambasadori amerikan Jess Bailey ka bërë thirrje që kriza të zgjidhet në institucione. Kronike Isuf Kadriut.
Kryetari Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev ka takuar kryetarët e BDI-s Ali Ahmeti dhe televizjes Besa Bilal Kasami, me të cilët ka biseduar lidhur me mundësitë për ngritjen e nismës që përmes firmave të kërkojnë thirrjen e mbledhjes së kuvendit, pasi këtë refuzon kryesuesi i seancës konstituive Trajko Veljanovski, që ishte edhe kryetari i kuvendit në përbërjen e drejtanishme.
Është duke u biseduar për mënyrën e veprimit të më të qeshëm, dhe e lam që partitë politike në shkruse të 67 mandateve që ka siguru të meren vesh për mënyrën se si do të vazhdohet për të që. Ma e rëndësishme është që të rumbullaksohet të seanca konstituive e parlamentit me cilën e të mund të vinë në funksion gjitha institucionet të shtetërore.
Ka deklaruar për Evropën e Lirë Talata Xhaferi, deputeti Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga BDI-ja dhe njëra përsëritën qëndrimin se presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov duhet i jepë mandatin liderit socialdemokrat Zoran Zaev për formimin e qeverisë së re. Por vizitat e tij të paralajmëruara jashtë shtetit sipas partisë së Ahmetit mund të jenë edhe të qëllimshme, pasi në situata kur vendi ndodhet në krizë të rëndë nuk është e lejueshme që presidenti të udhëtojë jashtë vendit.
Por mbi të gjitha, duke pas parasysh papërgjegjësinë e tij, gjithçka është e pritshme dhe e mundshme që ai të bëjë një veprim të tillë, edhe pse e ka të qartë që në kështu situate si bartës i atij funksioni që pretendon se është bartës i funksionit nuk është e pëlqyeshme dhe nuk është e lejueshme me kushtetut që të jetë jashtë vendit, mirë po përsëritem, duke pas parasysh papërgjegjësinë e tij në masën që ka treguar papërgjegjësi, është e pritshme nga gjithçka.
Ka deklaruar Xhaferi. Edhe nga LSDM-ja kanë konfirmuar nisjen për mbledhjen e deputetëve për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, por pas sqaruar mënyrat, por dhe si do të veproni nëse nga partia e Gruevskit pengojnë këtë, ashtu siç kanë deklaruar në vazhdimsi. Pretendenti për kryeministër Zoran Zaev të premten e kaluar prezentoi programin qeveritar nëse linje partisë së tij në pamundësi që këtë ta bëjë në kuvendin e bllokuar për shkak të mos kandidimit nga ana e presidentit Gjorgji Ivanov, edhe pse ai ka arritur shumicën e re parlamentare me partitë politike shqiptare. Lidhur me ngërçin politik është prononcuar edhe ambasadori amerikan Jess Bailey, i pyetur nëse do të ketë nismë për një marrëveshje të re mes partive politike. Diplomati amerikan tha se kriza duhet të zgjidhet në kuadër të institucioneve, duke respektuar zgjedhjet e mbajtura, por edhe duke e quar para procesin sa i përket hetimit të aferës së përgjimeve.
We've spoken to this many, many times. I don't know whether there's one, two or three. Look, there's a system that since I've
Kemi folur shumë herë për këtë, por ka një sistem që u vendos në muajin maj e më pas në korrekt të vitit 2015, që duhet të jepte fund krizës politike duke u kthyer në parlament, duke e përmbushur kushtet për zgjedhjet e lira dhe të drejta, duke e zgjidhur çështjen e ndjekjes së komunikimeve ligjore për të zbardhur se si kishte ndodhur, por edhe çfarë nxorën në pa, si dhe të vazhdohet me zbatimin e reformave urgjente. Kjo mbetet thelbësore për atë se si duhet të vazhdohet më tej. Nëse i analizoni të gjitha këto elemente, atëherë mund të zgjidhni krizën. Ne mbetemi partner të Maqedonisë, por prap se prap, ju qytetarët dhe liderët e juaj jeni përgjegjës për funksionimin e institucioneve demokratike. Ka tensione për çarje, por përmes institucioneve mund të gjendet zgjidhje për to, ka deklaruar ambasadori amerikan Jess Bailey. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në Holandë mbahen sot të zgjedhjet parlamentare, të cilat si rallëher kanë tërhequr vëmendje të madhe ndërkombëtare. Kjo për faktin se partia e kryeministrit aktual sfidohet nga partia Liria, udhëheqësi së cilës ka bërë fushat për ndalimin e Kuranit, mbylljen e xhamive dhe largimin nga BE-ja. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Zgjedhjet e sotme në Holandë janë të parat në mesin e disa palë zgjedhjeve që do të mbahen këtë vit në Evropë. Dhe ato shihen si test për unitetin e bashkimit e Evropian në kohën e rritjes së ndjenjave nacionaliste dhe populiste në kontinent. Holanda, shtet me 17 milion banor, rallë tërheq vëmendjen nga jashtë, por këtë herë është ndryshe. Beteja midis kryeministrit Mark Rutte nga qendra e djathtë dhe Geert Wildersit, populist i cili ka bërë fushat për ndalimin e Kuranit, mbylljen e xhamive dhe largimin e vendit nga Bashkimi Evropian, ka rritur fokusin te votimet, pasi ndjenjat nacionaliste kanë shkaktuar dy rezultate të papritura vitin e kaluar. Fillimisht ka qenë vendimi i Britanisë së Madhe për të lënë Bashkimin Evropian në referendumin e qershorit. Kjo është pasuar me fitoren e papritur të presidentit amerikan Donald Trump në nëntor, i cili ka bërë fushat me moton Amerika e para. Këto rezultate kanë bërë që shumë në Evropë të pyeten nëse BE-ja mund të mbijetojë valës aktuale të ndjenjave anti-establishment. Partia Liria e Wildersit ka udhëhequr sondazhet e opinionit shumicën e kohës gjatë fushatës, edhe pse rezultatet e anketave janë kthyer në favor të liberalëve të kryeministrit Rutte në ditët e fundit. Në një debat të nxehtë më 13 mars, dy kandidatët kanë shkëmbyer grushte verbale në përpjekje për të bindur votuesit. Rutte ka thënë se Wilders ka ofruar zgjidhje të rreme për të ndezur ndjenjën kundër migrantëve.
Këtu
është dallimi midis postimeve në Twitter nga divani juaj dhe udhëheqjes së një vendi. Nëse drejtoheni një vend, duhet të merrni vendime të ndjeshme, ka thënë Rutte. Wilders se ka quajtur atë kryeministër të huajve. Europa nuk e do këtë. Europa nuk mund ta menaxhojë këtë. Janë vetëm disa heronj në Evropë, si kryeministri hungarez Viktor Orban, që guxon të mbyll kufijt, ka thënë Wilders. Disa orë përpara këtij debati, Rutte ka thënë gazetarëve në Rotterdam se shpreson se Holanda do të shërbejë si shembull për vendet e tjera evropiane, duke ndaluar përqafimin e këtij lloji të gabuar të populizmit. Zgjedhjet në Holandë vijnë në kohën kur në Francë Marine Le Pen, nga ekstremi i djathtë, duket se do të arrijë në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, ndërsa në Gjermani partia antimigrante Alternativa për Gjermaninë ka rritur popularitetin e saj përpara zgjedhjeve në vjesht, të cilat mund të përmbysin kancelaren gjermane Angela Merkel. Nëse një udhëheqës populist anti-BE fiton në Holandë, kjo do t'i inkurajojë lëvizjet populiste, sigurisht në Francë dhe ndoshta në Gjermani, thot Judy Dempsey, analiste në Institutin Carnegie Europe në Bruxelles. Në zgjedhjet në Holandë konkurojnë 28 parti, dhe asnjëra prej tyre nuk pritet të fitojë më shumë se 17 ose 24 ulse në parlamentin prej 150 vendesh. Analistët thonë se ka shanse të mira që Wilders të dëbohet nga pushteti kur të nisin bisedimet për koalicionin qeverisës. Partitë të tjera kanë përjashtuar mundësinë e përfshirjes së partisë së Wildersit në qeveri. Ne vazhdojmë të presim se Partia Popullore për Liri dhe Demokraci e kryeministrit aktual Mark Rutte do të dalë partia më madhe në parlament pas zgjedhjeve, thot Pepin Bergsen, analist për Gjermanin, Holandën dhe Austrin në grupin Economist Intelligence Unit në Londër. Shqetësimet ndërkombëtare për këto zgjedhje janë ushqyer javën në fundit me një konfrontim diplomatik të Holandës me Turqinë. Holanda, por edhe Gjermania, kanë refuzuar të lejojnë ministrat e qeverisë turke të organizojnë tubime politike në territorin e tyre në mbështetje të një referendumi që pritet të rrisë pushtetin e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Turqia ka thënë më 13 mars se ka ndaluar të gjitha bisedimet në nivel të lartë politik me Holandën.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk tha sot se ka përpjekje për destabilizim të Ballkanit dhe për këtë arsye liderët e Bashkimit Evropian i japin mbështetje perspektivës evropiane të Ballkanit perëndimor. Duke folur sot në Parlamentin Evropian në Strasburg, zoti Tusk tha se për këtë rajon kanë diskutuar zyrtarët e BE-s. Ne diskutuam për situatën e tensionuar në Ballkanin perëndimor. Është e qartë të të gjithë se forca brenda dhe jashtë po punojnë fuqishëm për destabilizim të rajonit. Për këtë arsye, liderët e kanë riafirmuar mbështetjen e tyre të qartë për Ballkanin perëndimor dhe perspektivën e tij evropiane, tha Donald Tusk. Më tutje ai është shprehur se ka përkushtim të plotë për mbështetje të reformave të orientuara evropiane dhe për projektet që po vazhdojnë. Sipas zotit Tusk, Bashkimi Evropian i mbetet besnik premtimit të samitit të Selanikut dhe përkushtimit të plotë për stabilitetin dhe prosperitetin e rajonit. Në samitin e Selanikut në vitin 2003, ishte shprehur mbështetje që një ditë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të antarsohen në BE. Shtëpia e Bardhë Mbrëm për të parën herë i ka zbuluar disa prej pagesave të taksave nga ana e presidentit amerikan Donald Trump, duke njoftuar se ai kishte paguar 38 milion dollar taksa në vitin 2005, pasi kishte fituar më tepër se 150 milion dollar të ardhurat atë vit. Gjatë fushatës së zgjedhore, zoti Trump kishte refuzuar të paraqesë taksat e tij, duke e thyer traditën disa dekada të gjatë të kandidatëve presidencial në Shtetet e Bashkuara. Donald Trump pat të pretenduar se ishte nën audit nga shërbimi brendshëm i të ardhurave dhe se avokati i tij e kishte këshilluar që të mos zbulojë asgjë. Ky njoftim i shtëpisë së Bardhë u bë pak kohë pasi moderatorja Rachel Maddow nga rrjeti MSNBC tha se i kishte siguruar dy faqe të paraqitjes së taksave të Trumpit në vitin e 2005. Këto shënime ishin siguruar nga gazetari i njohur David K. Johnson, i cili tha se dokumentet i kishte marrë në email, megjithëse ai nuk i kishte kërkuar një gjë të tillë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka shpallur sot se i ka akuzuar dy oficer të inteligjencës së Rusisë për sulmin masiv kibernetik në vitin 2014 kundër kompanisë Yahoo, njëri prej të cilëve ishte arrestuar në muajin janar në Moskë në kuadër të një skandali ku ishte përfshirë Agjencia Kryesore e Sigurisë në Rusi. Në deklaratën e sotme, Agjencia FBI, Departamenti i Drejtësisë dhe zyrtarë të tjerë thanë se edhe dy hakerë kriminal të tjerë janë paditur. Në shënjestër të kësaj padije amerikane ishin dy oficerë të inteligjencës që punonin për shërbimin e sigurisë së Rusisë, që është Agjencia Kryesore e Inteligjencës në këtë vend. Ata janë identifikuar si Dmitri Dokuçajev dhe shefi i tij Igor Sushin. Departamenti i Drejtësisë i ka lidhur këta dy persona me sulmin kundër kompanisë Yahoo në vitin 2014, për të cilin ky gjigant në internet ka njoftuar vitin e kaluar, duke thënë se ishin prekur më se 500 milion shfrytëzues. Mediat shtetërore në Siri raportojnë se nga një sulm vetvrasës sot në një gjykatë në kryeqytetin Damask, janë vrarë së paku 25 vet dhe se ka edhe të plagosur. Raportohet edhe për një sulm tjetër vetvrasës në lagjen Rabveh në Damask, nga i cili ka të vrarë dhe të plagosur, thot Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Siri, Sana. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmet e sotme. Sulmi në Pallatin e Drejtësisë në pjesën qendrore të Damaskut u bë pas dy sulmeve të njëpasnjëshme më 11 mars, me rast u vran 40 vet. Për këto sulme më 11 mars, përgjegjësinë mori organizata Fateh al-Sham Front, që më parë njihej me emrin Fronti al-Nusra. Këto sulme po bëhen në 60 vjetorin e fillimit të kryengritjes kundër qeverisë së presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. nga ky konflikt deri tash janë vrar afro 300.000 njerëz, ndërsa miliona të tjerë janë zhvendosur. Një zyrtar afgan thot se autoritetet I kanë arrestuar 24 persona, përfshirë këtu një general ushtrie, nën akuzat se I kanë neglizhuar detyrat e tyre gjatë të sulmit kundër një spitali ushtarak në Kabul. Generali Helaluddin Helah, një herësh zëvendës ministri I mbrojtjes I Afganistanit, sot I ka paraqitur të gjeturat preliminare të hetimit për sulmin e 8 marsit në spitalin ushtarak Sardan Mohamed Khan në kryeqytetin Kabul. Grupi militant të shteti islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, ku personat armatosur të veshur si zyrtar mjekësor kanë hapur zjarr kundër mjekëve, pacientëve dhe vizitorëve në spitalin me 400 shtretër. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.